Gloria Domnului! Vă rog să ocupați locul. Tematica din seara aceasta, ați auzit-o, sunteți, cred că, cei care frecventați cu regularitate întâlnirile de marți-seara, sunteți în temă cu aceasta și, sigur, totul pornește de aici, de la o lucrare dumnezeiască, învierea lui Lazar. Aici găsim cel mai clar expresia aceasta Domnului Iisus. Sigur că mai sunt puncte în care Domnul face anumite referiri la puterea care o are. De exemplu, în Ioan 15, în Ioan 14 cu 6, nu zice: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar în pasajul acesta este exact la ce v-ați oprit astăzi, la tema eu sunt învierea și viața. De o importanță majoră să credem Biblia, de o importanță majoră să o citim și să o împlinim. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Și iată în seara aceasta o formă de învățătură, o formă care să ne adâncească mai mult credința că Iisus Hristos are toată puterea în El însuși. În prima fază, sigur, aș vrea să spun că cu privire la această expresie pe care Domnul o spune și Ioan o surprinde aici în Ioan 11, versetul 25, Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, deci eu sunt învierea și viața. Trebuie să ne smerim înaintea Domnului și să recunoaștem că suntem mici și nu putem să explicăm în detalii această lucrare care Domnul exprimă în puține cuvinte, dar cu atâta măreție și cuprinde o arie sau cuprinde o suprafață atât de mare. Deci această semnificație deplină probabil o vom cunoaște abia acolo în ceruri. Dar câteva referințe sigur putem să desprindem, apoi câteva experiențe de viață dacă vrem să înțelegem lucrul acesta și ne face bine, că practic Biblia punct cu punct ne învață câteva lucruri esențiale ale vieții noastre trecătoare, fie dacă e vorba de căderea omului în păcat, de alegerea unui popor pe care Dumnezeu l-a ales ca să-i poarte numele, felul cum oamenii au eșuat în planul lui Dumnezeu dacă nu s-au ținut strict de legământul Domnului, venirea lui Mesia în lume să răscumpere toată omenirea, să dea o șansă fiecărui om de sub soare, prin puterea lui să fim transformați, schimbați, eliberați și, în final, judecată sau mântuirea veșnică. Cam asta e esența Bibliei pentru noi. Unii ar vrea mult mai multe răspunsuri, unii chiar se potignesc de ce Dumnezeu nu vorbește mai clar la subiectul cu tare sau la subiectul cu tare sau. Pentru că chiar dacă găsim zis și enciclopedia, adică foarte multă informație de tot felul în Biblie, nu acesta este scopul. Scopul a fost, cum am zis așa pe scurt enumerat, să ne arate cine suntem, de unde am pornit, cum a căzut omul, cum poate fi răscumpărat, cum poți fi noi și la final să știm cu toții că vom avea de stat înainte lui Dumnezeu, indiferent de ce nume am purtat pe pământ, de ce poziție am avut, cât de învățați, cât de neînvățați, ce slujbă bisericească am avut, toți vom sta înainte lui Dumnezeu. Și unii vor fi mântuiți prin Hristos și alții, fiindcă n-au acceptat jertfa lui Hristos, sigur, pierduți pe veci. Ei, la seara aceasta aș vrea să accentuez în prima fază că mulți se întreabă, și mai ales există anumite curente, că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Sunt mulți și chiar cărți și chiar religii zis creștine care susțin că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. A avut ungerea lui Dumnezeu, a avut Duhul lui Dumnezeu peste el sau chiar purcede, adică vine de la Dumnezeu, dar nu este de egală măsură cu Dumnezeu. Și expresia aceasta, apoi felul cum el a lucrat, dovedește, pe lângă alte dovezi care le găsim în Biblie, că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și asta să știți că e foarte important din punct de vedere teologic. Pentru aceasta m-am gândit că în Deuteronom sunt mai multe versete, să vedem cum se prezintă Iahve, cum se prezintă Dumnezeul lui Avram, evreilor, sau prin Moise, cum spune aici robul lui Dumnezeu, în călăuzirea și în descoperirea care Domnul o are pentru el, pentru Moise. De exemplu, în Deuteronom 32, apare aici, cum am spus, în mai multe pasaje, dar eu m-am oprit la 2-3. Deuteronom 32 cu 39. Să știți dar că eu sunt Dumnezeu. Aici nu e vorba de Hristos, da? În Vechiul Testament nu apare Hristos. Apar făgăduințe că va veni Hristos. Deci eu cred că nu-i confuzie, da? Este vorba de Tatăl. Eu dau viața și eu omor. Da, și înainte am sărit peste un rând și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Uite cum se prezintă Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeul cel atotputernic. Apoi, în 1 Samuel, dacă vă veți uita la capitolul 2, la fel, aici în lucrarea aceasta în care Ana își exprimă bucuria înaintea Domnului, intervine Duhul Sfânt și în versetul 6 spune așa: Domnul omoară și învie. El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo. Din nou, vedem în Vechiul Testament foarte clar, foarte lămurit, că apare lucrul acesta în care Dumnezeu se prezintă ca unul care are putere și să învie, dar și să omoare. Deci, cu alte cuvinte, El controlează viața. Și am mai găsit încă un pasaj, sunt mai multe, dar l-am pregătit pe cel din Osea. Versetul 2, dar îl citim și versetul 1. 6, da? Capitolul 6, versetul 1 și 2. Veniți să ne întoarcem la Domnul. El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Cine face lucrul ăsta? Dumnezeu. Ei, și acum, când întoarcem la Ioan 11, Iisus se prezintă la un moment dat în fața lui Marta și spune: Eu sunt învierea și viața. Deci Dumnezeul cel din vechime se prezintă la fel, că El învie, El omoară, El dă viață, El coboară în locuința morților. Și aici vedem pe Domnul Iisus Hristos că se prezintă la fel, identic. Asta dovedește, cel puțin din spusele Domnului Iisus, dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Nu zice aici, ca și în alte părți, zice: Eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâitor. Da? Acolo vrea Domnul să spună colaborarea și corelarea care o are cu Tatăl. Da? Nu că ar fi trebuit să meargă Domnul Iisus, eu cred că nu are niciună imagine aia, să se smerească înaintea Tatălui după ce a fost proslăvit și înălțat la cer, să meargă în genunchi, să spună: Tată, mă rog pentru fratele Vlas să îi dai Duhul Sfânt. Și tata zice: Bine, hai că îți dau Duhul Sfânt. Eu cred că mai degrabă acolo se înțelege acea lucrare de părtășie și de comunicare între Fiul Dumnezeu și Tatăl Dumnezeu. Pentru că planul care de fapt s-a înfăptuit în dumnezeire înainte de întemeierea lumii să se ducă la îndeplinire, cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Ei, dar în faza aceasta, ca să nu fie niciun dubiu, nu zice: Eu voi ruga pe Tatăl să dea viață lui Lazar. Nu, zice: Eu sunt învierea. Eu sunt viața. Și acum mergem un pas mai departe, probabil ne ajută foarte mult, chiar dacă poate niciodată nu am gândit în felul acesta când am citit anumite învieri din morți care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, bunoară fiul văduvei din Ain, fica lui Iair, cazul acesta Lazar. Probabil niciodată nu ne-am gândit că în aceasta se arată dumnezeirea lui Iisus Hristos atât de clar, atât de complex. Dar privind din perspectiva aceasta, când Domnul face afirmația: Eu sunt învierea, Domnul prin harul Său ne-a lăsat scrise de către ucenici, de către martori oculari, câteva cazuri în care s-a dovedit într-adevăr dumnezeirea lui Iisus Hristos. În care El a strigat: Lazar, vino afară, și Lazar a venit afară. În care El a oprit cortegiul acela care mergea cu singurul fiu al acelei văduve, a pus mâna pe racl, adică pe, zicem noi, sicriu sau ce-o fi fost acolo, lada aceea, și a spus: Scoală-te. S-a dus la fica lui Iair, i-a dat pe toți afară, a rămas doar acolo în intimitate cu un mănunchi de câteva suflete, a apucat-o de mână și a trezit-o. fără să facă alte apeluri, fără să facă alte mijlociri. Dacă ne uităm la Ilie, de care Dumnezeu s-a folosit, dacă ne uităm la Elisei, de care Dumnezeu s-a folosit, dacă ne uităm la Petru chiar, de care Dumnezeu s-a folosit, da? Pentru anumite lucrări dumnezeiești sau învieri din morți. Oamenii aceștia mijlocesc, oamenii aceștia strigă, oamenii aceștia chem prezența lui Dumnezeu pentru ca vindecarea să aibă loc. Ei, la Iisus e cu totul altfel. El zice și se face. E foarte important să înțelegem. Dumnezeirea lui Iisus Hristos este foarte importantă pentru noi. Nu ne putem explica de plin. Dar așa arată Biblia, așa este corect să credem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, aspectul că Dumnezeu prin Hristos sau Dumnezeu Hristosul a făcut minuni care au rămas scrise pentru întărirea credinței noastre. Asta iar e foarte important. Că zice eu la încheierea acestei lucrări care el o scrie în Evanghelie, da? Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și zice, multe minuni a mai făcut Iisus și dacă s-ar fi scris toate, zice, toate cărțile din lumea aceasta, probabil, sau locul, n-ar fi fost suficient dacă s-ar fi scris cu amănuntul. Pentru că Domnul, cât a fost pe pământ, și-a arătat dumnezeirea Lui. Ei, când vine expresia, zice, eu sunt învierea. Și este un caz aici, cazul lui Lazar, care e de 4 zile mort. Observați logica umană. Marta plânge, Maria plânge, iudeii de pe lângă ele plâng. Și când apare Iisus, prima reacție este a celor care l-au iubit pe Domnul. Doamne, dacă era aici, n-ar fi murit fratele nostru. Doamne, dacă ai fi fost aici, știm că ai avut putere să vindeci, știm că ai putere să vindeci, știm că ai putere să schimbi anumite lucruri, dar chiar la înviere, Doamne, și mai ales că e, cum se exprimă aici, mort de 4 zile. Adică, cu tehnica care astăzi o avem prin știința de cercetare a omului, nu cam după 15 minute sau cât, dacă creierul nu se mai oxigenează, chiar dacă mai revine prin resuscitare la viață, acea persoană de regulă rămâne, dacă nu-și pune Dumnezeu mâna, rămâne legumă, adică doar respiră. În rest, nu mai e cu cine te înțelege, pentru că cel ce conduce toate organele, adică creierul, nu mai poate da comenzi. Dar gândiți-vă, n-a fost o zi, a fost 4 zile. Păi când mă gândesc, după 4 zile, tot trupul intră complet în descompunere, toate organele, toate legăturile nervoase, tot ce înseamnă de limfă și de transmisia aceea neuronală și de tot ce ține de lucrarea aceasta care noi nu o vedem în trupul nostru, da? Din punct de vedere omenesc, este imposibil să mai revină cineva în același trup la viață. Ei, de aceștia suntem noi. Tocmai aici e frumusețea. Arată Scriptura că Iisus este Dumnezeu. El s-a prezentat acolo, da, plânge cu sentimente de om. Plânge, probabil, exact cum se aminte aici, știind că unii din iudei oricum nu vor crede. Știind, probabil, că unii vor rămâne tot cu ei și tot cu să vadă negru, măcar că au văzut învierea. Nu, că doar știți, după învierea lui Lazar, zice, unii au crezut, dar alții... Alții s-au dus repede, la mari preoți, la farisei, la unii, la alții, să le povestească, dar să le povestească așa, pe dos. Ca până la urmă, ăștia mari nu se creadă, ci din contră, zice că urmăreau acum să-l omoare și pe Lazar, pentru că foarte mulți iudei nu mai aveau cum să conteste, știau clar că a murit, mai ales cei din zonă, știau clar că a fost îngropat, știau clar că a trecut câteva zile. Zice că ei... căuta să-l omoare și pe Lazar și pe Iisus. Pentru că chiar și cei din vremea Domnului Iisus, fariseii, cărturarii, erau zguduiți profund în tot crezul lor când au fost pus față în față cu această înviere din morți. Li s-a închis gura. Pentru că ei știau că în Vechiul Testament, chiar dacă o scoți expresia aia, scoate dracii cu Belzebul, adică cu Domnul Dracilor. Dar observați că ei fac expresia aceasta, sau cel puțin evangheliștii surprind faza aceasta când e vorba de boli, când e vorba de oameni demonizați, când e vorba de oameni apăsați de diavolul. Învierea, ei nu au surprins sub nicio formă, pentru că acolo li se închide gura, acolo li se taie firul. Ei cunoșteau bine Vechiul Testament și ei știau că în Biblie, adică în Vechiul Testament, în cărțile lui Moise sau și în profeții care ei aveau, scria foarte clar că doar Dumnezeu poate să învie, doar Dumnezeu poate să omoare, doar Dumnezeu poate să dea viață. Și ei preferau, exact cum e cu teoria lui Darwin, cu evoluția. Dom'le, nu se poate demonstra. Nu se poate demonstra că e adevărată. Toată lumea știe asta. Chiar și ateul știe că nu poate demonstra. Totuși, fiindcă ei nu vor să accepte creaționismul, creștinismul atunci implicit, sau cel puțin o religie care să te ducă înspre un Dumnezeu creator, ei nu pot să accepte aia, o neagă fără dovezi. Dar o strâng în brațe teoria evoluționistă. Măcar că nu au dovezi. Nu au dovezi. Firul li se taie și nu pot să demonstreze. Dar împietrirea inimii lor este atât de mare încât nu pot să accepte că există un Dumnezeu creator, pentru că dacă ar accepta, ar accepta și că este o judecată și că este un moment în care va trebui să stai în fața creatorului și să dai socoteală. Și atunci e mai bine taie firul ăsta ca dintr-un film, crezând că dacă ei taie din filmul acesta al vieții lor și îl scot pe Dumnezeu afară, așa rămâne. Ei, noi știm că nu așa rămâne. Noi știm, așa cum am spus la început, există faza creației, faza căderii, faza răscumpărării și apoi faza judecății, de care niciun om nu va scăpa. Ei, noi suntem aici. Unii suntem creștini, alții nu suntem creștini, poate. Unii suntem pocăiți, unii poate nu suntem pocăiți. Unii sunteți din familii aduși la biserică, la binecuvântare, școală duminicală și așa mai departe. Alții, probabil v-a adus un coleg, o colegă, vi s-a vestit Evanghelia într-o formă oarecare și sunteți deja la o vârstă matură când luați contact cu Evanghelia. Seara aceasta Dumnezeu vă spune clar, Iisus Hristos este Dumnezeu prin însăși faptele care El le-a făcut. El poate să dea viața, El poate să dea transformarea, El poate. Prin ce? În primul rând, prin prezența sau prin prezentarea care El o face. Eu sunt învierea și viața. Apoi, prin minunile care El le-a făcut. Este o bază foarte solidă. Să ni se mărească credința că Domnul Iisus Hristos, când face o afirmație, mai ales la cazul acesta, eu sunt învierea și viața, El demonstrează practic că este într-adevăr învierea și viața. Și când spune Lazare, vino afară, s-a dovedit cuvântul lui, cuvânt creator. Gândiți-vă că probabil în mai puțin de o clipă, tot ce a fost distrus în 4 zile, toate legăturile nervoase, toți centrii care mișcau omul, toate organele, toate glandele, tot absolut, în mai puțin de o secundă, da? Toate au fost trezite la viață, puse la locul lor și gata să asculte de Creator. Lucrul ăsta mă fascinează, e ceva fantastic. În mai puțin de o secundă. Hai că dacă ar fi durat un proces, să încerce, domnule, o zi, două, trei și să tot practice, nu știu ce și nu știu cum și mai întâi un pic parcă începe să-i bată inima, începe să se încălzească puțin, începe după aceea nu știu cum și după aia cum se întâmplă la noi, nu? Cu terapie intensivă și după aia du-te la reabilitare vreo 6 luni de zile și abia după aia Lazar să îl vezi că mai e Lazar și deschide ochii un pic, ridică un deget așa cu greu. Nu! Asta facem noi. Sigur, noi referindu-ne la specialiștii care procedează ca atare, da? Iisus Hristos a dovedit aici, la această înviere și de fapt la orice act al învierii, direct dumnezeirea Lui. Lazare, vino afară. Și în următoarea clipă, Scriptura spune, Lazar a ieșit așa cum a fost, legat. Aici are încă o chestie interesantă. Cred că se știe foarte clar și, sigur, Daniel ar putea prezenta mult mai clar aspectul iudaic de a îngropa morții, dar îl citim pe Domnul Iisus și vedem foarte clar. Zice că Nicodim a adus cam 100 de litri de amestecătură, de smirnă cu ce-o adus ca să îl ungă pe Iisus și l-au înfășurat. Păi, poate nu fi fost atât de mult, că ăștia erau mai săraci. Dar au avut o procedură de îmbălsămare. Că de aceea zice dezlegați-l. Era legat. Chiar și aici, din nou, se vede dumnezeirea lui Iisus Hristos, că omul acela a și înviat și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus Hristos l-a scos afară. L-a scos afară, efectiv. Și după aceea, intră toate funcțiile în normalitate, dezlegați-l și el a putut pleca, a putut veni, a putut mânca, a putut sta la masă cu Domnul, iudeii l-au văzut și au rămas, într-adevăr, încremeniți. Ei, mergem un pas mai departe. Oricât ai fi de cu dubii, oricât ai fi, că ne punem, mai ales ca tineri, frământările acestea vin, fie că am trăit în epoca comunistă, fie că trăim în epoca aceasta, așa cum îi, neomarxistă, se pun o mie de întrebări. Când auzi atâtea, când vezi atâtea, oare chiar există Dumnezeu? Oare chiar e adevărată Biblia? Oare chiar? Ei, ceea ce în seara aceasta se spune, este o întâmplare care oamenii ăștia care și-au dat viața pentru Iisus au mărturisit-o ca o întâmplare reală. Și vi s-a mai spus lucrul acesta și îl repetăm. Oamenii aceștia erau normali din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual și a simțămintelor lor. Toți aceștia 11 care au rămas, că se spunea de Iuda că a plecat și a ales-o și s-a dus la locul la care și l-a ales. Dar ceilalți 11 și apoi încă sute și apoi mii, dar vorbim de cei 11, au fost gata să fie bătuți, au fost gata să fie schingiuiți, au fost gata să meargă la moarte pentru adevărurile care ei le-au văzut. Au fost scrieri și au spus, da, zice, ei au suferit anumite ocări și anumite batjocuri pentru că de fapt urmăreau interese, pentru că de fapt ei ajunseseră să profite de bunurile oamenilor, să se îmbogățească, să... Nu există nicio dovadă istorică, scriere sub nicio formă nu există, că cei 11 s-ar fi îmbogățit, că ar fi urmat niște căi mărșave ca să domine oamenii și să ajungă ceva oameni mari. Din contră, au rămas printre cei mai izmeriți, printre cei mai neînsemnați, după ce ei au murit. Și după sute de ani, când s-au invitat tot felul de lucruri care au încurcat creștinismul, ok, atunci i-au sfințit, i-au făcut oameni cu elogii, oamenii să li se închine, le-au făcut tot felul de chipuri, altceva. Dar cât au trăit ei? Oamenii aceștia au umblat smeriți, s-au lepădat de tot ceea ce este în lumea aceasta și n-au profitat de nimic din lumea aceasta. Ei, întrebarea care o pun eu, dacă n-ar fi fost adevărate faptele de viață, faptele de minuni, faptele care le relatează Scriptura, cu privire la omul Iisus Hristos, la dumnezeirea lui Iisus Hristos, credeți că acești 11 oameni ar fi acceptat să-și nenorocească viața lor pentru o minciună, pentru ceva ireal? Asta e una din dovezile cele mai puternice și cele mai logice pentru omul care are rațiune. Aici nu trebuie credință, aici trebuie numai să ai rațiune. Și asta te duce automat să spui, da, Biblia este adevărată, pe lângă prorocii, pe lângă alte lucruri care atestă și dovedesc autenticitatea Scripturilor. Dar vorbim doar de cei 11 care au rămas după Domnul. Așadar, pasul următor aș vrea să te cercetezi. Că dacă rămânem doar la imaginea frumoasă, da, Iisus este viață, l-a înviat pe Lazar, se arată dumnezeirea lui Iisus Hristos, e un lucru bun, dar e prea puțin. Eu cred că trebuie aplicat în viața mea și în viața ta. Iisus, dacă a rămas scris că a înviat morții, să știi că El poate să se ocupe și de starea sufletului tău. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, spune Scriptura. Dar prin harul lui Dumnezeu am fost aduși la viață, spune Cartea Efesenilor. Și acest adus la viață este doar prin Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă n-ai viața în tine însuți, seara aceasta poate să fie un moment prielnic să te predai Domnului Iisus. Seara aceasta poate fi un moment prielnic să te închini înaintea Creatorului tău și să spui, Doamne, până astăzi am făcut ce am vrut, am umblat pe unde am vrut, m-am îndoit de anumite lucrările tale, dar în tine există viața. La tine vin, Doamne. Condu-mă, călăuzește-mă și îndrumă-mi pașii. Apoi, Domnul spune foarte clar că El a venit în lume, timpul văd că trece și nu vreau să depășesc, dar aș vrea să mai accentuez. Domnul spune în Ioan 10, foarte clar și foarte frumos, cu 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta e scopul diavolului, că ăsta e hoțul în Biblie. Da? Vine să fure, să junghe, să prăpădească. Dar fiți atenți partea a doua. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din veșug. Deci ține cont, scopul Domnului Iisus pentru tine este să fii oaia Lui și să ai viața din belșug. Dar asta să știi că depinde și de tine și de mine. Pentru că dacă oaia este dusă la păscut și ea nu paște, ea nu mănâncă, slăbește. Dacă este dusă la ape să bea apă și ea nu bea, slăbește și până la urmă moare. Ei, tu dacă ești copilul lui Iisus, fă-ți timp de Dumnezeu, fă-ți timp de închinare, fă-ți timp de hrănire a sufletului tău. Dacă ai trecut prin acea naștere din nou, prin acea întâlnire cu acest Iisus Hristos. Dacă n-ai ajuns încă la acea lucrare, invită-L pe Iisus. Simplu, dar cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, la Tine este viața, la Tine este și învierea. Învie-mă pentru Tine, Doamne. Doamne, la Tine este viața, dă-mi din viața Ta și fă să am o viață din belșug. Sigur că acest belșug poate fi mai mare sau mai mic. Pentru că depinde cu ce te compari. Dar eu aș vrea să vă spun, în relația cu Domnul ar trebui să nu ne comparăm cu cei săraci. Că atunci rămânem jos. Să ne comparăm cu cei bogați din punct de vedere spiritual. Și când auzi de oameni care umblă cu Dumnezeu și când citești în Biblie de oameni care au trăit în prezența lui Dumnezeu, tânjești, exact cum a fost cântarea, tânjesc după curțile tale. De ce? Pentru că acolo mă întâlnesc cu Dumnezeu, pentru că acolo sunt oamenii lui Dumnezeu, pentru că acolo este lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu revarsă și peste mine putere. De multe ori suntem slabi, de multe ori suntem neputincioși, pentru că chiar dacă suntem născuți din Dumnezeu, nu ne alimentăm cu ceea ce vine de la Dumnezeu. Nu uitați aspectul acesta. Eu sunt învierea și viața. Pe partea cealaltă, priviți și aspectul acesta. Nu vă îngrijorați atât de mult. Ah, am o boală, am o nepotiță, ah, ce o să fie cu mine mâine? Fii plin de credință. Viața este la Iisus. Iisus din nimic te poate ține, te poate susține, poate face minunea, poate spune un cuvânt. Și ceea ce este mort fizic, Iisus poate să învie. Ceea ce este mort spiritual, Iisus poate să aducă la viață. Pentru că El are putere în acest cuvânt. De aceea, pentru vremea de acum, știind pe Iisus că este Dumnezeu, că în El e viața, în El e învierea, am avea un singur lucru de făcut, să ne legăm tare de El și să avem o credință puternică umblând cu El. Ei, pe partea cealaltă, dacă te vei lega tare de Domnul, fie că vine prigoană, fie că nu vine prigoană, tu vei trăi pentru Domnul. Dar dacă nu te legi tare de Domnul, nu vei rezista. Vorba aceea zicea un frate, vine cineva și spune o jignire și trizile ești gata. Dar să-și permită cineva aici să vină să-ți dea o palmă. Hai de mine, nici nu mai vii la biserica asta. Hai să fim serioși. Cum v-o suporta atunci o prigoană? Te așteaptă afară? Sau te ia de acasă? Cum era și pe vremea comunistă. Noaptea la două, nimeni nu știa, vecinii nimic, bate la ușă, vii cu noi. Nu l-au mai văzut. putea rezista, că nu reziști, că te jignește mama, te jignește tata, te jignește sora, prietena, prietenul, fratele, cu tare, un pic de nedreptate la locul de muncă, la școală, vai de mine, ești gata să dai foc la toate. Păi gândiți-vă serios, prigoana, nu-i glumă? Noi nu umblăm după prigoană și nici nu umblați după prigoană, că aia vine ea dacă trebuie să vină. Voi umblați să aveți viața din belșug a lui Iisus în voi și să umblăm permanent cu Iisus. Și atunci o vom duce bine și o vom sfârși cu bine. Și Dumnezeu a promis că va da viață tuturor acelor care se leagă de El și care rămân în El. Am vrut să mai amintesc și, chiar dacă un pic depășesc, Ioan 6, despre cina Domnului, mi-a venit în minte. Aici iară este legat. În prima fază zice versetul 39 din Ioan 6, cu privire la înviere, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Asta are o semnătate foarte importantă pentru noi, credința noastră stabilă în Domnul, El ne învie, El ne duce în împărăție. Dar versetul 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cei botezați, obișnuiți-vă să fiți la cina Domnului. Cei botezați, obișnuiți-vă să participați la lucrarea cinei Domnului, cu credință. Dar aici, pasajul din Ioan 6 are o semnificație nu doar la cina Domnului, ci are o semnificație de trăire în fiecare zi. Eu trebuie să mănânc din pâinea vieții, că așa se ocupă capitolul 6 cu începutul, că evreii mergeau după pâine și lucrau după pâine, asta trebuie încioasă de zi cu zi, și Domnul zice, nu lucrați pentru asta, lucrați pentru alaltă pâine, da? Și zice, eu sunt adevărata pâine, adică în fiecare zi să te hrănești cu pâinea vieții, adică cu Hristos. Numai așa vom putea avea putere, vom avea biruință. Haideți să ne ridicăm, să încheiem seara aceasta. Și apoi, sigur, fratele Daniel va face completările care sunt necesare, dar special, pune-te înaintea Domnului. Eu nu știu la ce nivel ești, nu știu cum ești, dar să știi că Iisus are în El însuși și învierea și viața din belșug. Doamne, dă-ne-o tuturor. Amin.